Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 sve do 13 časova. U današnja pa skoro 3 sata slušat ćete o, između ostalog, i sledećim temama. Kako motivisati ljude da se vakcinišu, da li će novčani podsticaj koji država najavila za sve vakcinisane pozitivno uticati na proces imunizacije u Srbiji, hoće li se povećana zainteresovanost za vakcinaciju u tržnim centrima i na mobilnim punktovima nastaviti i danas, proveravat ćemo sa našim reporterima i dopisnicima. Obeležava se 10 godina od potpisivanja Istanbulske konvencije, prvog obavezujućeg sporazuma na svetu protiv nasilja nad ženama. Vlada Srbije nedavno usvojila strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i nasilja u porodici od 2021. do 2025. Zašto, uprkos donetim brojnim merama prevencije, podaci iz godine u godinu pokazuju da broj ubijenih žena u Srbiji ostaje isti ili sličan? Koje novine donosi nova strategija? O tome razgovaramo sa Brankicom Janković, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. U narednom periodu, usled povećane vlage i najavljenog toplijeg vremena, očekuje se i porast brojnosti krpelja u prirodi. Svake godine u ovo vreme, otprilike, govorimo i na ovu temu. U našim krajevima su krpelji upravo aktivni od proleća do početka jeseni, a najviše ih je tokom aprila i maja. Na pojedinim lokacijama stalno ima i zaraženih krpelja koji prenose lajmsku bolest. Njihov procenat obično je od 10 do 50%, a podaci govore da ih je ove godine zaraženo oko 20%. Kakve su preporuke za ponašanje u prirodi i prevenciju uboda ovih insekata, pitaćemo Ivana Aleksića, on je pomoćnik direktora za službu za biocide i programe medicinske ekologije u Zavodu za biocide. To su samo neke od tema kojima se bavimo u današnjem izdanju magazina na prvom. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Slušaj, rolet ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš što puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. Yeah.
10:11, magazin Na Prvom, i u nastavku emisije govorimo o merama protiv pandemije koronavirusom i vakcinaciji u Srbiji. Iako se još strahuje da bi praznično opuštanje moglo da se odrazi na rast broja zaraženih koronavirusom, krizni štab odlučio se za ublažavanje mera, pa je od danas dozvoljen rad kafića i restorana i u zatvorenom prostoru, ali samo do 50% iskorišćenosti prostora. Muzika prestaje posle 18 časova, lokali će u zatvorenom, kao što je slučaj sa baštama, moći da rade do 22 časa, a na snazi ostaje zabrana okupljanja za više od 5 osoba. Proces imunizacije protiv koronavirusa nastavlja se i građani će moći da prime vakcinu bez zakazivanja na svih 220 punktova širom zemlje bilo kojom od 4 tipa vakcina. Danas se otvara punkt za vakcinaciju bez zakazivanja u Tržnom centru Promenada u Novom Sadu, a u Tržnom centru Ušće u Beogradu takav punkt počeo je sa radom juče. Naš reporter Tijana Sibinović upravo će danas pratiti situaciju u ovom Tržnom centru, pa ćemo evo za početak emisije da je pitamo šta je najavljeno, od kada počinje imunizacija u Tržnom centru i da li trenutno već ima nekih ljudi. Tijana, dobar dan.
Dobar dan. Danas počinje imunizacija u Tržnom centru Ušće u 12 sati. Međutim, trenutna situacija se čini već viđena, pošto su se redovi formirali kao i juče, daleko pre otvaranja punkta. Naime, ljudi su iz Tržnog centra krenuli da se okupljaju i pre 8 časova, tada ni Tržni centar nije radio, a sada se već polako kruže kroz sam Tržni centar. Stvorila se velika gužva, kako kažu građani, to ih neće sprečiti da sačekaju svoj red i da se danas vakcinišu. Da podsjetimo, juče za prvih 100 koji su se vakcinisali u Tržnom centru Ušće bilo pripremljeno 100 vouchera od 3000 dinara i kako smo i upoznati sa tim, juče je to otišlo jako brzo, tačnije za prvih 15 minuta su ti voucheri i podeljeni, a u prvih sat vremena je vakcinisano oko 350 ljudi. Ta situacija će se verovatno i danas ponoviti, sudeći po broju ljudi koji su već danas u Tržnom centru Ušće, a kako bi se motivisali građani da dođu da se vakcinišu, i danas će prvih 50 vakcinisanih dobiti vouchera u vrednosti od 5000 dinara za kupovinu u ovom tržnom centru. Sljedeća situacija će biti sutra, to ćemo nastaviti da pratimo, ali evo čisto da podsjetimo i ono što ste vi rekli, vakcinacija se trenutno obavlja na 222 punkta širom zemlje, tako da nema potrebe da se stvaraju gužve, građani zaista imaju priliku na više mjesta da se vakcinišu, pa evo možda na neki način i da apelujemo da svako ode tamo gde mu je najbliže. I također što se tiče građana koji se vakcinišu u Tržnom centru Ušće, oni ne moraju da budu iz Beograda, mogu i cele Srbije ukoliko su trenutno u glavnom gradu, a mesto revakcinacije bit će ovdje gdje je njima najbliže kada i dobiju poruku od e-uprave o terminu revakcinacije.
I Tijana, tu u Tržnom centru Ušće vakcinacija će trajati čitav dan, dakle osim onih ljudi koji su se baš namerili da dobiju voucher u vrednosti od 5000, svi ostali ne moraju da čekaju u redovima, mogu da dođu kasnije i time sebi obezbede neki tako komotniji način vakcinacije.
Tako je, i kako je najavljeno, vakcinacija će u ovom tržnom centru trajati i 2 nedelje, za sada je tako najavljeno, naravno ako bude potrebe trajeći i duže, a kako je juče rekla gradska sekretarka Nataša Stanisavljević, ovaj i drugi tržni centri su spremni da krenu sa sličnom procedurom i da obezbede prostor za vakcinaciju ukoliko se za to stvori potreba.
Ne znam da li smo rekli da je juče u Tržnom centru Ušće tokom čitavog radnog dana vakcinisano skoro 1000 građana. To je dobra cifra i nadamo se da će to tako i da se nastavi.
Pa sudeći po sadašnjoj situaciji, ja verujem da hoće. Da. Tako da pratit ćemo u svakom slučaju.
Pratit ćemo i čućemo našeg reportera i u nekim drugim informativnim emisijama. Ona će dakle pratiti danas kakva je situacija u ovom tržnom centru u Beogradu. Najlepše hvala, bila je to Biljana Sibinović, Tijana, izvinjavam se, Sibinović. A ja ću samo podsjetiti da je u Srbiji do sada dato 3.620.000 doza vakcina protiv koronavirusa, u potpunosti imunizovano 1.330.000 građana. To su podaci koji su trenutno aktuelni, ali mi se evo zaista nadamo da će ovo sve doprineti da najzad dođemo do te čuvene cifre od polovine vakcinisanih građana Srbije, makar do leta. Vidjet ćemo. Proverit ćemo sada kakva je situacija u Kruševcu i okolini. Ljiljana Ričević, naša dopisnica sa nama. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan iz Kruševca.
Slušali ste, pretpostavljam i da znate ove podatke iz Beograda i zainteresovanost građana zbog vaučera, a i zbog mogućnosti da se vakcinišu u tržnom centru. Kakva je situacija u Kruševcu i okolini? Da li ova podrška države od 3000 dinara po svakom vakcinisanom građaninu jeste malo motivisala i naše sugrađane u Kruševcu?
Pa svakako će ih podstaknuti, međutim Kruševac se može pohvaliti da ima relativno dobar odziv na vakcinaciju. U Rasinskom okrugu čak 31% punoletnih građana je vakcinisano. Vakcinisano je 59.000 ljudi, a revakcinisano blizu 49.000. Naravno, tu prednjači Kruševac sa 35% punoletnih građana koji su obuhvaćeni imunizacijom. Najveći odziv bio je pred praznik 27. aprila, kada je prvu dozu vakcine primilo 880 osoba. Posle pauze 1. i 2. maja ove nedelje interesovanje je, kao što sam rekla, iz dana u dan sve veće. Juče je prvu dozu vakcine primilo 480 ljudi. Najveći punkt i dalje je u gradu u hali sportova, gde građani mogu da se opredele za Sinopharm, Pfizer ili Sputnik, dok je u 25 ambulanti na seoskom području dostupna samo kineska vakcina. Inače, da kažem da je od COVID-19 u Rasinskom okrugu obolelo tokom protekle godine oko 20.000 ljudi. Nažalost, bitku sa virusom izgubilo je 518. Inače, broj se inficiranih smanjuje, čemu je doprinala svakako imunizacija. Sada se dnevno u COVID ambulanti pregleda od 30 do 50 pacijenata, a u Kruševačkoj bolnici na lečenju je 38 pacijenata.
Najlepše hvala. Bila je to Ljiljana Radičević koja se javila za naš program iz Kruševca. Čuli ste kakva je situacija u ovom delu Srbije što se tiče procesa imunizacije protiv koronavirusa. A u 10:18 čućemo od Nevenke Đelić, naše dopisnice, kakva je situacija što se vakcinacije tiče u Kragujevcu.
Epidemijska situacija u Kragujevcu posle više od godinu dana je stabilna. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, sinoć do 20 časova od 445 testiranih, koronavirus potvrđen je kod 41 osobe u Šumadiji, od kojih je 34 iz Kragujevca. Znatno je smanjeni broj pregleda u COVID ambulanti doma zdravlja. 10 medicinskih ekipa dnevno pregleda oko 300 ljudi. I u dečju COVID ambulantu javljuju se mališani zbog prehlade, kijevice, alergija, a gotovo da nema novoinficiranih koronavirusom, što je svakako dobra vest. Uporedo sa padom broja novoinficiranih sprovodi se masovna imunizacija u Kragujevcu. Građani se vakcinišu na 6 punktova, u hali park i 5 ambulanti doma zdravlja. Do sada je obe doze vakcine u Kragujevcu primilo oko 50.000 građana, to je 32% starijih od 18 godina.
Čuli ste i Nevenku Đelić, ona se za naš program javila iz Kragujevca. 10:19, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograd 1. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend, I call on you, my friend, I call on you, my friend. Listen.
whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you.
Deseti časova i 24 minuta, magazin Na prvom u nastavku bavi se situacijom sa epidemijom koronavirusa u Evropi, vakcinacijom i najavljenim COVID pasošima. Idemo prvo u Italiju, tamo je naša Sanja Lučić. Sanja, dobar dan. U ovom momentu se prekinula veza, kakav maler, ali svakako ćemo za nekoliko sekundi uspostaviti liniju sa Sanjom Lučić, koja će se za naš program javiti iz Milana. Rekli smo da je tema zapravo otvaranje zemalja za sve vakcinisane. U principu Italija je planirala svoju COVID potvrdu za turiste nešto ranije nego što se to u ostatku Evrope očekuje. Naime, još početkom nedelje je najavljeno strancima da planiraju svoje letnje odmore u Italiji i da možda već od sredine maja mogu da dobiju potvrde za putovanje u ovu zemlju. Sanja, najzad, dobar dan.
Dobar dan.
Veza se prekinula, ja sam umeđu vremenu ja najavi rekla ono što bi bilo prvo pitanje za vas, a reč je o italijanskoj odluci da izdaju svoju potvrdu za turiste ranije nego što će se to desiti u ostatku Evrope. Naime, početkom nedelje je najavljeno da bi to moglo da se desi, ta odluka da se donese do sredine maja. Šta o tome detaljnije možeš da nam kažeš?
Dakle, odluka je doneta, naime, to se zove certificazione verde ili taj takozvani Green Pass i on stiže 15. maja, dakle, pre nego što će stići Green Pass, evropski Green Pass koji dolazi sredinom juna. E sada, znači, cilj svega toga jeste da se, naravno, Italija vrati turizmu i da ljudi koji su zaposleni u turizmu i koji zaista se nalaze u jako teškoj situaciji, očajni su zapravo na televiziji. Možete pogledati svakog dana priloge koji govore, dakle, o njihovoj zaista izuzetno teškoj situaciji u kojoj ljudi čak i plaču direktno u programu, jer zaista ne znaju kako će ove godine i da li će uopšte doći do toga da se turisti vrate u Italiju. Naime, baš juče je urađeno jedno istraživanje među američkim turistima koji se zna da jako vole ovu zemlju. Oni su rekli da se i dalje ne osjećaju sigurni da dođu u Italiju, tako da će to odložiti za 2022. godinu. Međutim, obzirom na činjenicu da Grčka je uvela i COVID-free ostrva i da je bila, da kažemo, ispred svih drugih evropskih zemlja, kao Španija, u odnosu na turizam, naravno, pričamo o turizmu, da je, dakle, na prvom mestu i Španija na drugom, o tome da su, kako su se organizovali vezano za turističku sezonu i za eventualne turiste u ovoj pandemiji. Premijer Draghi odlučio da Italija, dakle, jednostavno učini nešto slično i da uvede taj Green Pass. O čemu se radi? Zapravo radi se o tome da će ljudi koji su vakcinisani moći da ulaze u Italiju posle 15. maja. Taj sertifikat o vakcinaciji treba, naravno, da ne bude stariji od 6 meseci. Isto tako i ljudi koji su preležali COVID također ne treba da bude to stariji od 6 meseci. Iz kog razloga 6 meseci? Na to pitanje nemam još uvijek odgovor. Međutim, da kažemo da su to neke za sada direktive u smislu da neće biti ni karantina. I sada, na početku nije bilo govora o tome da li se to odnosi na sve turiste, znači iz cijelog svijeta, ili eventualno na turiste iz Evropske unije. Sada već malo jasnije, imamo jasniju sliku od tome. Naravno, kažu iz vlade da karantin, dakle, neće postojati više za Italijane koji ulaze u Italiju iz inostranstva, za turiste koji su strani turisti iz zemalja Evropske unije, iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Izraela. Naravno, gde su vakcinacije, odnosno gde je kampanja vakcinacije već, da kažemo, u jeku odavno. Što se tiče, znači, ljudi koji dolaze, turista koji dolaze van Evropske unije, oni će imati karantin koji će trajati znatno manje. To su za sada, dakle, da kažemo, vesti između 5 i 10 dana. Naravno, imaću informacije o tome konkretnije, obzirom na činjenicu da se vlada ponovo sastaje vrlo uskoro da bi odredila i odlučila, dakle, šta će se desiti sa policijskim časom. Naime, u Italiji dalje vlada policijski čas od 22 do 6 ujutru. Naravno, protestuju izuzetno radnici, ljudi sekta, znači, noćnog života, da kažemo, kafića, diskoteka i slično, jer oni zaista već tačno godinu i nešto dana ne rade. Međutim, s druge strane, virolozi su jako zabrinuti zbog takve odluke, jer smatraju da upravo taj noćni život i taj kontakt, i kada ljudi, naravno, da kažemo, popiju malo više, eventualno zaborave na sve ono što bi trebalo, jeli, da se čini
na distancu i ostale mere.
Naravno, tako da verovatno malo te kočnice popuste u tim situacijama. Toga se virolozi jako plaše, jer do sada se pokazalo da upravo taj policijski čas od 22 do 5 ujutru, da kažemo, daje pozitivne rezultate. Znači, vlada će odlučivati o tome i odlučivaće o tome šta da se čini sa venčanjima, obzirom na to da kažemo da je taj sektor potpuno blokiran. Sad se napravio u Italiji jedan pokret koji se zove mlade, koje su borbene mlade, da kažemo tako. Znači, borbene mlade u smislu devojaka koje je trebalo da se udaju ove godine i koje to ne mogu da učine, i oni, naravno, hoće da istaknu svoju borbu u tome da im se da pravo da sklope brak na način na koji žele, ne samo, naravno, da odu u opštinu, nego da pozovu i prijatelji i ostalo. I naravno, oni ističu da čitav jedan sektor radi na tome, znači, od takozvanih wedding planera do biranja lokacije, do cvijeća i tako dalje. Tako da su rekli da su već nekoliko puta štampali pozivnice, pa su morali da ih bace, pa da pomeraju rokove, i da je to sve izuzetno komplikovano. Tako da će to isto vlada odlučiti. Tako da će sigurno imati veće informacije, da kažemo, više informacija vezanih za to da li će i da kažemo, naši građani moći da dolaze u Italiju bez tog karantina, jer zaista dolaziti na odmor i sedeti u sobi svakako nema smisla. A za sada da kažemo da to s ljudima sa strane pasećem iz Europske unije, znači Amerike i Izraela, kao što sam rekla, moguće, zabranjen je trenutno dolazak ljudi iz Indije, obzirom naravno na tešku situaciju. Neki avioni su stigli pre nego što je doneta takva odluka, tako da su tu urađeni testovi i čitave te zajednice, da kažemo, su na neki način trenutno izolovane, jer je naravno bilo određenog broja slučajeva ljudi koji su zaraženi COVID-om, a koji su doputovali iz Indije.
Da, svi su u strahu od tog indijskog soja. Jeste,
naravno. Znači, iz Brazila, Indije, Bangladeša i Sri Lanke trenutno ne može da se uđe u Italiju. Postoji potpuna zabrana, znači nije važan ni motiv. Čak i Italijani koji su otišli iz nekog razloga, bilo kog...
Opet smo izgubili Sanju, izgleda. A imala sam baš spremljeno pitanje. Zanimljiva situacija može da se dogodi sa tim turizmom ove godine, poštovani slušalci, kada je reč o Evropi, na primjer, pošto znate da po pravilima se vakcinišu stariji i da tamo u većini zemalja upravo najstariji, možda iznad 70 godina, su primili najvećem broju vakcine, a oni mlađi nisu. Biće tu zanimljiva turistička slika, ako to tako ostane i nastavi se, a vakcinacija ne bude tako brza. Sanja, jeste tu? Halo?
Tu sam.
Ovo pitanje koje sam sada počela da postavljam odnosi se na da prokomentarišemo i tu moguću interesantnu turističku sliku ove godine u Evropi, pošto su uglavnom vakcinisani najstariji građani svih zemalja. Biće možda turizam starijih ove godine, ako će biti COVID pasoš i za vakcinisane, jel tako?
Pa moguće, da, moguće, apsolutno moguće.
To me zapravo uvodi u priču o tome kako teče vakcinacija u Italiji, da li ste došli do nekih godina ispod 60 ili još ne.
Nismo još uvek, tako da trenutno smo sada, do sada su vakcinisani ljudi koji imaju, dakle, preko 80 godina, trenutno je počela tek vakcinacija ljudi preko 60 godina, uskoro će, u nekim delovima Italije, mislim, čula da su, to je naravno se podeljeno na regione, tako da je to dosta komplikovano u ovoj zemlji, naime 21 region, da kažemo, koji mi imamo, donosi na neki način, ne samo što donosi svoje odluke, nego naravno zavisi od toga koliko vakcina i doza vakcina stiže u određene regione. Ja podsjećam da mi imamo, znači, Pfizerovu vakcinu i Moderninu vakcinu, trenutno i AstraZeneca. AstraZeneca je vakcina koju veliki broj ljudi ne želi da primi, zato što je već promenjena, ja mislim, četvrti put odluka o tome da li u Italiji ta vakcina sme da se primi iznad ili ispod 60 godina. Do pre nekoliko dana važila je, dakle, odluka o tome da AstraZeneca može da bude davana ljudima koji imaju više od 60 godina, dok pre toga su primili ljudi koji su imali ispod i oni čekaju revakcinaciju. Međutim, sada, nakon, da kažemo, te odluke, donete nova odluka u kojoj sada odjednom AstraZeneca može da se daje i ljudima koji imaju manje od 60 godina. Naime, ljudi zaista nemaju poverenja u tu vakcinu, jer se tu nešto jako čudno dešava, obzirom na činjenicu da imamo jako veliki broj te vakcine u frižiderima i smatraju da sada jednostavno zemlja na neki način želi, da kažemo, da iskoristi sve te doze, te vakcine, i sada ljudima zaista više nije jasno da li ta vakcina njih štiti ili ih ne štiti i koliko je opasna ili nije. U svakom slučaju, najviše poverenja ovde imaju trenutno Pfizer, koji je, eto, se pokazao po nekim najnovijim istraživanjima izuzetno efikasan i protiv britanskog i protiv indijskog, dakle, soja, odnosno brazilskog, izvinjavam se, nežem su uvek indijskog. Tako da vakcinacija, da kažemo, ne znamo, možda jedno 60-ak dana, kako predviđaju, recimo, virolozi, možda čak i više, doći će i do mlađe populacije, obzirom na činjenicu, dakle, da je novi general Figliuolo, koji je zadužen, dakle, za vakcinaciju, on je, naime, ne samo za vakcinaciju, nego da za čitavo urgentno to pitanje oko pandemije, naime posle Ričardija koji je pre njega bio, jako je ubrzao vakcinaciju, tako da sada dolazi i do vakcinacije 500.000 ljudi na dan. Mnogi mladi ljudi mogu da se vakcinišu ukoliko eventualno imaju nekakve patologije ili ukoliko brinu o osobama koje su invalidi i koje su izuzetno bolesne. Znači nije bitno o tome, ne radi se o tome dakle, da li ste vi samo da kažemo caregiver, kako i ovdje nazivaju osoba dakle, koji, za koje radite, nego i da ako živite sa takvom osobom, znači onda ukoliko ste naravno mlađi možete primiti vakcinu. Tako da postoje naravno neka ostrva koja su ovdje u Italiji trenutno COVID free, naime Pročita, ostrvo na jugu Italije blizu Kaprija, zatim sva druga.
Jel to znači da ne postoji zabeležen nijedan slučaj, izvinjam se Sanja, COVID-a ili šta?
To znači da COVID free ostrvo znači da su se svi vakcinisali. Tako da oni intenzivno traže vakcinaciju i ljudi koji znači imaju, da kažemo koji su mladi, koji imaju 20 godina, oni žele da čitavo ostrvo bude vakcinisano. Oko toga su naravno velike polemike jer sada postavljaju pitanja, da kažemo, lokacije koje su na primjer na samoj obali, znači nisu ostrva, jer Italija ipak nema toliki broj ostrva recimo kao Hrvatska koja je preko puta, ima nekoliko ostrva, a sve ostalo je, dakle, Italija je poluostrvo, sve ostalo su obale. I oni se smatraju, druge, dakle, turističke lokacije smatraju da to nije fair prema njima, a s druge strane, ljudi sa ostrva govore da je potrebno da se shvati da jedno ostrvo ima velike poteškoće ukoliko dođe, naravno, do nekakve, odnosno do nekih hitnih situacija, obzirom na činjenicu, jeli, da su ostrva jednostavno i da ukoliko dođe neke hitne situacije potrebno je da se prevezu ili brodovima ili helikopterima. Tako da oni smatraju da je izuzetno bitno da oni daju sigurnost turistima, dakle da su oni svi vakcinisani i da turisti svakako neće ni na jedan način rizikovati ukoliko dođu kod njih. Dakle, ta COVID free ostrva su, da kažemo, prvo uvedena u Grčkoj, ona je prva. Dakle, uvela, da kažemo, taj jedan, tu jednu formulu koja očigledno funkcioniše, ali trenutno sada Italija je otvorila svoja vrata. Premijer Draghi je rekao, mi očekujemo turiste, želimo da nam dođu turisti. Jednostavno, Italija mora da se vrati normalnom životu, ekonomski je jako pogođena. Ovih dana, kada šetate ulicama Milana, na primjer, više ne primećujete ništa neobično, sem toga što ljudi nose maske i dalje na otvorenom, jer je to obavezno. I veliki broj, da kažemo, kafića dobio je dozvolu, kafića i restorana dobio je dozvolu da stavi svoje stolove napolje, na trotoare. Čak kada nisu pre toga to naravno imali, znači sada im je data ta dozvola i to je produženo na cijelu 2021. godinu. Oni se nadaju na 2022. i sada, da kažemo, je Milano počeo da liči malo na Beograd, obzirom da nekada nismo imali tako puno stolova na ulicama, što meni lično jako nedostajalo. Sada, znači, skoro svaki kafić ima dozvolu i postavio je svoje stolove, tako da je malo živahniji grad što se toga tiče, obzirom na činjenicu da mi i dalje možemo, dakle, da ulazimo u restoran, na zatvorenom je još uvijek.
Da, za razliku od Beograda gdje je to od danas dozvoljeno, da. Eto, da, u Beogradu možete. Najljepše hvala zaista na ovim informacijama koje si nam prenela, Sanja. Sanja Lučić javila nam se iz Milana i govorila o tome kakva je situacija u Italiji i o mogućnostima turističkih putovanja tokom ovog leta. Vidjet ćemo kako će se sve to dalje odvijati. 10:39.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Dimljena slanina Trlić, cena za 100 grama 49,99. Sladoled Nestle Familija, Choco Cherry ili koktel 700 ml 149,99.
Vaš Gomex.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
49. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Rano je, rano je za tu, rano je, rano je za tu, rano je, rano je za tu, rano je, rano je za.
No!
10:47, talas je Radio Beograda 1, u magazinu na prvom govorimo o vremenu. Meteorolozi kažu da se očekuje postepeno na oblačenje, da je moguća i kiša. Dakle, prognoza glasi ovako, danas se na severozapadu Srbije očekuje postepeno na oblačenje, koje će u toku dana da se širi ka centralnim delovima, a kiša se od ujutro i tokom dana očekuje u Vojvodini. Uveče i noću proširit će se i na centralne i južne krajeve. Vetar će biti u pojačanju, posle podne prvo u Vojvodini, a uveče i noću i u ostalim krajevima, dakle vetar i kiša. Najviša temperatura očekuje se na severu Vojvodine do 30, na jugu Srbije, pardon, do 30 stepeni, a na severu Vojvodine tek 17. I u Beogradu najavljuju promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, toplo i veći deo dana suvo sa slabim vetrom, a uveče i noću zahlađenje i kiša i takođe pojačan vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu biće 25 stepeni. Trenutno je upravo toliko izmereno u Zaječaru, 22 je u Kruševcu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu, a 21 u Novom Sadu, Negotinu, Leskovcu i Valjevu, 20 u Loznici i Kraljevu, nešto svežije na planinama, 14 na Zlatiboru, 10 stepeni svega na Kopaoniku. Sutra, kažu meteorolozi, svežije, kao što sam i najavila da će tokom noći doći do kiše i vremena koje će da spusti temperature. Ujutru i pre podne prestanak padavina, to se očekuje za sutra, i postepeno razvedravanje, posle podne pretežno sunčano vreme. U nedelju ujutro hladno, mestimično čak i slab prizemni mraz, pretpostavljam u višim delovima, a zatim do srede sunčano i sve toplije, u košarskom području i dalje vetrovito vreme. Sredinom naredne sedmice prolazno osveženje, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom, a zatim ponovo pretežno sunčano i toplo. Čuli ste dakle da se da je vreme vrlo promenljivo i u nastavku ovog proleća i ovi, evo da kažemo, prva dekada maja takođe i sve ove najave meteorologa do sredine sledeće nedelje ukazuju na to da neće biti stabilnog vremena. A tematski nastavljajući da pratimo situaciju u Evropi što se tiče koronavirusa, vakcinacije, putovanja i svih ostalih i nama važnih informacija, čućemo sada od našeg dopisnika iz Brisela šta je zapravo odlučila Evropska komisija i kakva je, kada se govori o toj temi, situacija u ovom trenutku, dakle Dušan Gajić.
Možda je ipak konačno došlo vreme za dobre vesti kada je reč o vakcinaciji i o Evropskoj uniji. Ako se setimo kako su stvari tekle u januaru, februaru pa i martu, kada je zaista tempo vakcinacije bilo veliko razočarenje za mnoge, kada je reč i o Belgiji, a i o dobrom delu Evropske unije, reklo bi se da je sada ipak došlo do ozbiljnog preokreta i do ubrzanja. Kad je reč o celoj Evropskoj uniji, 31% odrasle populacije je do sada dobilo prvu dozu vakcine, a oko 11% i drugu, dakle potpunu imunizaciju. Kad je reč o Belgiji, ta rezultati su nešto bolji. Ovde je oko 38% do danas odraslih je dobilo prvu dozu vakcinacije, po čemu je Belgija trenutno četvrta u Evropi, a doduše samo 10 i drugu dozu, što se objašnjava velikim razmakom od 3 meseca između dve doze AstraZeneca vakcine koja je ovde u značajnoj meri bila zastupljena, kao i o većem razmaku nego što je to u Srbiji, recimo između dve doze Pfizer vakcine. U Srbiji je to 3 nedelje, ovde 4 ili 5 nedelja. Objašnjenje za ovaj porast je veća isporuka, pre svega Pfizer-BioNTech vakcina, i ovde se sada očekuje da će u maju svake nedelje oko 600-700 hiljada ljudi biti vakcinisano, a zatim u junu čak 1.200.000 nedeljno u zemlji koja ima 11 miliona stanovnika, pa se očekuje, ako sve bude išlo prema ovakvoj projekciji, da će zapravo već u julu, umesto u septembru, tokom jula se doći do tog cilja od 70% odrasle populacije koja je dobila bar prvu dozu vakcine i tako se približiti nekom vrsti kolektivnog imuniteta. Slično je i u zemljama u okruženju. Na nivou cele Evrope najveći procenat onih koji su dobili prvu dozu je u Mađarskoj, oko 50%, najmanje trenutno u Bugarskoj, svega oko 10%.
Dušane, razmatrajući trenutnu situaciju, da li se i u kojoj meri mogu videti efekti vakcinacije?
Da, situacija se popravlja. Teško je reći da li je to sad efekat boljeg toka vakcinacije ili kombinacija sa merama koje su još uvek na snazi, ali epidemiološka situacija u Belgiji recimo je stabilna. Zapravo su svi glavni parametri već nekih desetak poslednjih dana u laganom padu. Trenutno ovde ima oko 2900 infekcija novih slučajeva dnevno, što i dalje relativno mnogo, ali do tog trećeg prolećnog talasa koga su se sve vreme pribojavali naprosto nije došlo, on se nije dogodio i ono o čemu se sada govori je ipak jedno oprezno i postepeno ublažavanje ovih restriktivnih mera. Sutra bi trebalo da bude jedan važan korak u tome. 7 meseci nakon što su u potpunosti bili zatvoreni svi restorani i barovi, konačno bi sutra trebalo da budu otvoreni, doduše samo bašte, što je samo možda delimično dobra vest za vlasnike, jer je april bio ovde recimo najhladniji u poslednjih 20 godina, maj do sada nije ništa bolji, tako da bi bašte mogle da ostanu prazne zapravo i da donesu možda veće troškove nego koristi vlasnicima. Drugi važan korak, sutra konačno se ukida policijski čas. Posle više od pola godine policijski čas koji je u Briselu važio od 10 uveče do 6 ujutru sutra se ukida, tako da vidjet ćemo kako će ove postepene mere ublažavanja uticati na raspoloženje, moral građana, na epidemiološku situaciju, ali u svakom slučaju od sutra uveče ne rizikujete da dobijete kaznu od 250 eura ako vas policija zatekne izvan kuće posle 10 uveče.
Dušane, svakako lepe su vesti da se i u Briselu polako situacija popravlja. Hvala što si ovog jutra bio sa nama. Dušan Gajić,
dakle, bio to razgovor koji je Dušan Gajić dao za našu televiziju. Čuli ste najvažnije informacije koje se tiču situacije u Belgiji, ali i evo i u Evropi kada je reč o vakcinaciji. Pratit ćemo naravno ovu važnu temu i u narednim emisijama. Evo, svi očekujemo negde mesec, dva je možda u pitanju kada će mnoge zemlje možda i dostići tu famoznu cifru od procenta koji će doneti i na svima nama imunitet globalno gledano nacionalno, da možemo da malo predah ili možda čak i zatvorimo ovu temu koja nas evo već godinu i nešto dana zaista umara i pada nam veoma teško. To su bile informacije koje smo za vas pripremili za prvi sat našeg magazina na Prvom. Za 5 minuta vesti su na našem programu tačno 11 časova, a onda se mi vraćamo ponovo, sa vama smo i do 12 pa i do 13 časova. Ostanite uz naše talase.
I got my peaches out in Georgia, ooh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, oh, the way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh yeah.
to the north, yeah. Better. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. Better. I get my light right from the source, yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. Des désirs, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. Elle a dans l'intimité. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. Elle a dans l'intimité. C'est une fleur bien maladive. Je la touche du bout des doigts. Elle a dans l'intimité. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. Elle a dans l'intimité. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. Elle a dans l'intimité.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavlja se masovna imunizacija. U cilju motivacije ljudi da prime vakcinu, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je mobilni punkt za vakcinaciju u selu Zvečka kod Obrenovca. Pozvao je sve građane da se što pre vakcinišu, jer tako štite i sebe i druge.
Ljudi se pitaju zašto je to za nas važno, zašto, neko bi rekao, i preterujemo i zašto insistiramo da se ljudi vakcinišu. Insistiramo da se ljudi vakcinišu zbog zdravlja svakog našeg čovjeka. Zato vas molim da najpre zbog života ljudi krenemo da se vakcinišemo, ali istovremeno ima jedan još jednako snažan razlog. Ukoliko bismo uspjeli da se vakcinišemo, gotovo svi, mogli bismo da radimo, mogli bismo da živimo potpuno normalan život, mogli bismo Srbiju da pomeramo napred neuporedivo brže nego svi drugi.
Predsjednik će posle Zvečke kod Obrenovca posjetiti i UB zajedno sa premijerkom Anom Brnabić. Planom obilaska vakcinalnih punktova, predsjednica vlade će danas biti i u selima Jabučje kod Lajkovca, odnosno Rajković kod Mionice. U Beogradu je 35,3% stanovništva primilo obe doze vakcine, a makar jednu oko 614.000 ljudi. Imunizacija u tržnom centru Ušće nastavlja se u podne, ali su se gužve već stvorile. Zbog nešto bolje epidemijske situacije, ugostiteljski objekti u zatvorenom od danas mogu da rade do 22 časa sa pola kapaciteta i uz poštovanje distance i bez muzike. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je na novi talas infekcije COVID-19 u Africi. zbog kašnjenja u isporuci vakcina, spore vakcinacije i novih sojeva. Navodi se da bi novi sojevi, poput onih koji su se pojavili u Indiji i Južnoj Africi, mogli da izazovu treći talas na afričkom kontinentu. Saopšteno je da na Afriku sada otpada samo 1% doza vakcina koje su date na globalnom nivou. Predsednik Skupštine Ivica Dačić razgovaraće u podne sa predstavnicima Evropskog parlamenta o međustranačkom dijalogu. Za RTS naglašava da je važno da se u okviru dijaloga konkretno razgovara o tome šta treba da se menja. Ponavljam, dijalog nije fontana želja, kaže Dačić.
Treba da se veoma konkretno razgovara o tome kako će se neke stvari regulisati, da li treba nešto da se menja, a priče o tome da treba sada da bude ministarstvo za izbore, da treba da se menja izborni zakon, da li će sada da se raspravlja o kada će biti izbori jedni, drugi, treći, to su teme koje daleko prevazilaze taj praktičan nivo razgovora. Zato mi nećemo daleko stići ako svako ima neki svoj partijski performans u ovim razgovorima, već samo konkretno.
Počela je uplata prvih 30 evra u dinarskoj protivrednosti za 143.313 korisnika novčane socijalne pomoći i za 9.500 osoba lišenih slobode. Ministar financija Siniša Mali podsjeća da oko 1.700.000 penzionera u Srbiji u septembru mogu očekivati uplatu od 50 evra, a drugih 30 evra u novembru. Uplata u iznosu od 60 evra za ostale građane počinje 12. maja, a očekuje se da će svima novac na računima biti do 20. maja, saopštilo je Ministarstvo financija. Večeras u centru Sava počinje 49. fest. Trajaće do 16. maja u organizaciji Centra Beogradskih festivala. Glavni takmičarski program činiće 18 filmova iz 12 zemalja, od kojih čak 3 domaća ostvarenja – Oaza, reditelja Ivana Ikića, Živ čovek Olega Novkovića i Lihvar Nemanje Ćeranića. Sport. Danas će biti odigrana revanš utakmice polufinala play-offa košarkaške ABA lige. Igokea od 18.30 u Laktašima igra sa Crvenom zvezdom. 2,5 sata kasnije Mornar se u Baru sastaje sa ekipom budućnosti. Beogradski i podgorički tim imaju prednost od 1-0 u pobedama u seriji koja se igra na 2 dobijena meča. Vreme u Srbiji, iznad većeg dela zemlje prepodne uglavnom sunčano, uveče kiša. Na severu prohladno, na jugu toplo, temperatura od 17 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni, a kiša i vetar u večernjim satima. Trenutno u Novom Sadu 21 stepen, 22 stepena izmerena u Kragujevcu, Nišu i Beogradu. U Beogradu je vlažnost vazduha 43%, pritisak 995 milibara i dalje duva jugozapadni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenulo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jedino si što je dug, mirušeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što
danas časova i 9 minuta, evo nas u drugom satu magazina na prvom Radio Beograda 1, a u nastavku emisije govorit ćemo o borbi protiv nasilja nad ženama. Vlada Srbije nedavno je usvojila strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici od 2021. do 2025. godine. Zašto, uprkos donetim brojnim merama prevencije, podaci iz godine u godinu pokazuju da broj ubijenih žena u Srbiji ostaje isti ili sličan? Koje novine donosi nova strategija? Čućete i kako će danas u Beogradu biti obeleženo 10 godina od potpisivanja Istanbulske konvencije, prvog obavezujućeg sporazuma na svetu protiv nasilja nad ženama. Naša gošća putem telefona je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala i vama što ste se odazvali i evo, upravo ćemo se osloniti na ovaj današnji događaj. Gospođo Janković, u Palati Srbija u ovim trenucima trebalo bi da počne skup povodom obeležavanja 10 godina od potpisivanja Konvencije Evropskog saveta iz 2011. A reč je, kako sam rekla, o prvom obavezujućem sporazumu na svetu protiv nasilja nad ženama, od silovanja u braku preko porodičnog nasilja do sakaćenja žena. Sporazum je potpisan u Istanbulu, a posljednjih 10 godina potpisale su ga 45 zemalja i Evropska unija. Zanimljivo je da je Turska nedavno istupila iz ove konvencije. Ono što bismo vas prvo pitali je da li je postignut glavni cilj u načelu smanjenje nasilja ili je ideja zapravo ipak ostala mrtvo slovo na papiru?
Kao što i sami vidite, svedoci smo toga da nismo smanjili nasilje nad ženama i nasilje u porodici uopšte. Ali to nikako ne znači da ovaj dokument nije dobar i da ne pruža jedan dobar okvir za delovanje. Mi jesmo, mi kao Srbija, jesmo uradili dosta toga u posljednje vreme u smislu bolje organizacije sistema i bolje koordinacije institucija u sistemu zaštite, što jeste bio cilj nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, koju smo ratifikovali među prvih 8 država. I ja negde to vidim kao jedan naš solidan uspeh. To mi je dalo negde nadu da postoji velika spremnost da se uhvatimo u koštac sa ovim problemom. Pričam to iz perspektive nekoga koji je upravo tada uspeo da u jednom vrlo kratkom vremenu objedini, dakle, sve i društvene i političke aktere i da dobije punu podršku za ratifikaciju, jer u to vreme sam obavljala poslove državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalne politike i zaista je nekako bilo ohrabrujuće kada je to 31. oktobra 2013. godine na 4. sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine 159 poslanika i poslanica od 164 prisutna glasalo za ratifikaciju, dakle za zakon o potvrđivanju konvencije, jer Ipak je to bila jedna snažna i društvena i politička poruka, posebno s toga što vidite i vi ste pratili naročito na javnim servisima šta se dešavalo. Umeđu vremenu sećate se da ovde i u našem regionu koliko je zapravo i Republika Hrvatska imala velikih problema da ratifikuje, koliko je tih nepoznanica, koliko su te duboko konzervativne, naravno negativnom smislu, grupe u društvu predstavljale ovu konvenciju kao dokument čija će primjena narušiti tradicionalne porodične vrednosti, što svakako nema nikakvog ni opravdanja ni smisla. Mi smo tu kao država pokazali ozbiljnost. Iza toga je donet i zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji jeste dao rezultate u praksi, ali ni ova konvencija, ni jedan zakon neće vratiti sve ove žene koje su bile žrtve nasilja i to nasilje se završilo najtežim ishodom, smrću. Niko neće vratiti toj deci, majke, ni sestre, ni ćerke, roditeljima, braći i sestrama. To je nešto što je prosto i dalje ukazuje da nakon svih ovih dokumenata mi zapravo trebamo jednu široku i što hitniju društvenu akciju koja će upravo raditi na tome da, i što jeste prepoznato u najnovijoj strategiji koju pozdravljam odluku vlade od nedavno usvojeno 22. aprila, a to je da radimo na zapravo dekonstrukciji tih najrasprostranjenijih rodnih stereotipa i predrasuda koji održavaju okruženje u kojem se nasilje prema ženama u velikoj meri toleriše i opravdava i smatra kao deo naše tradicionalne kulture.
I sad kad ste pomenuli strategiju, možda da kažem u ovom razgovoru i to šta tačno predviđa, da li predviđa određene rokove u okviru kojih se mogu očekivati bolji rezultati u ovoj oblasti, jer pomenuli ste i vi da je zakon i konvencija jedno, ali praksa je nešto ipak drugačija.
Tako je, dobro je. Strategija sadrži upravo ta četiri posebna cilja koje sadrže i mere za njihovo ostvarivanje i ono što je jako bitno, imamo najavu da će se u roku 90 dana doneti akcioni plan koji je svakako mnogo bitniji i svako od nas zaista mora učiniti sve što može. Mislim da svako pojedinačno od neokretanja glave, kako se to ono kaže, to je najmanje što možemo da uradimo, pa svi mi u sistemu, sve što je u našoj moći, jer vidite i sami da zaista je veliki broj žena koje trpe nasilje, da se ono često i dalje ne prijavljuje i zbog straha od stigmatizacije, zbog sramote, zbog nedostatka podrške i razumevanja sredine, ekonomske zavisnosti, straha od učinioca, ali i zbog nepoverenja u efikasnost delovanja institucija sistema. Dakle, ovaj naš pravni okvir jeste relativno dobar, ali vidite šta se i dalje ispostavlja kao problem. Nepoverenje u efikasnost. Drugo, većina slučajeva, videli ste, završi u medijima. Kada završi u medijima, što je zaista veliki problem, osim ako žrtva sama nije odlučila da progovori, da ohrabri na taj način druge žene. Veliki je problem što mi imamo izlazak podataka u javnost, to je nedopustivo. Znate, mi koji radimo ove osetljive postupke imamo apsolutnu zabranu iznošenja bilo čijih ličnih podataka. Dakle, da se vratim, pitali ste me, dakle, sad mislim da su dobro postavljeni ciljevi. Upravo prvi cilj se odnosi na unapređeno delovanje svih institucija u sistemu, svih aktera i pre svega na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, kome uglavnom prethodi upravo diskriminacija i diskriminacija žena je takođe najčešća u okviru rada naše institucije. Drugi cilj se odnosi na obezbeđivanje efikasne djelotvorne zaštite žrtava i uspostavljanje specijalizovanih usluga, dakle, koje moraju biti dostupne za sve žrtve kojima je potrebna podrška, a zaista ćete retko naći nekog žrtvu koja izlazi iz uglavnom dugogodišnjeg nasilja koje ne treba ima puna podrška. Treći cilj se odnosi na potrebnu inkriminaciju svih oblika nasilja prema ženama i uopšte nasilja u porodici, da oni moraju biti ustavljeni sa međunarodnim standardima i da se obezbedi uslov za adekvatno procesuiranje i kažnjavanje učinilaca što po meni najvažnije i možda ja ga lično vidim kao najveći nedostatak je unapređenje položaja žrtava i svedoka u samom postupku i ostvarivanje prava žrtava na obeštećenje. I poslednji cilj se zapravo odnosi na integrisanje svih javnih politika kako bismo uspostavili jedan celovit i funkcionalan sistem za prikupljanje i analizu podataka, jer mislim da nama sada, pored, naravno da sada imamo evidenciju, ali nama treba dakle sistem koji će kompletno imati, da ćemo imati kompletno sve podatke, ali upravo da bismo uradili analizu. Jer vidite i sami, sve smo uradili, imamo dokumenta, kad kažem sve, mislim na ovaj zakonodavni strateški okvir, ali pogledajte koliko je ubijenih žena.
I sada tu govorimo o neophodnoj prevenciji, gospođo Janković. Prošle godine ubijeno je 28 žena. Ono što je možda problem koji je vidljiv je definisan lanac zaštite od policije, centara za socijalnu zaštitu, tužilaštva, gde ako jedan ne uradi nešto dobro, onda propada ceo proces. Dakle, ta dobra saradnja među njima je možda nešto što bi trebalo, na čemu bi trebalo insistirati, a i odgovornost onih koji u toj prevenciji nisu uzeli svoju ulogu.
Potpuno ste u pravu. Nema dileme da mi ne smemo da pravimo propuste, upravo kako ste rekli, od same prijave, da li uglavnom ona ide prvo policiji. Ali, znate kako, mi ne postoji zakon koji tek tako mijenja svijest naših muškaraca da žena nije vlasništvo, da žena ljudsko biće, da su ženska ljudska prava ljudska prava, da smo svi ravnopravni, da se naši odnosi zasnivaju na međusobnom poštovanju i uvažavanju, na ravnopravnosti. To imamo, naravno, zakon o zabrani diskriminacije, naravno, naš ustav zabranjuje bilo kakvu vrstu diskriminacije, svi smo ravnopravni. Dakle, svi smo jednaki pred zakonom, ali znate kako, u tim situacijama kada se nasilje ne dešava, da ne uzima nasilnik ni jedan od ovih dokumenata. Kompleksan je to, vrlo je složen problem. Sve su to problemi koji su razni, koje ljudi vuku iz djetinjstva. Znači, rekli ste, jesmo li zakazali u prevenciji? Jesmo. A ja mislim, nikakva sramota i nikakav problem ne vidim. Dakle, kada imate ovakav problem, ne samo mi, samo da kažem da Srbija nije nikakav izuzetak. Mi radimo na tome. U poslednje vreme se govori, žene se pozivaju da prijave, zato imamo povećan broj nasilja, ne povećano nasilje, čega je bilo i ranije. Mi nemamo tačne podatke jer se negdje do 70. godina tretiralo kao privatna stvar u porodici. Ali mi danas moramo, ne možemo imati nikakvu dilemu. Kad žena prijavljuje nasilje, nema nikakvog postavljanja pitanja šta si čekala, kao što imamo pitanja postavljanja, da li je to sve baš tako. Morate verovati, ženi upravo je nasilje kompleksan problem. A nije nikakva, krenula sam, da kažem, nikakva sramota nije, treba, uvedete, od predškolskog pa nadalje. Dakle, možete pokriti ceo sistem obrazovanja. Ne mislim da morate uvesti poseban predmet. Sasvim je samo dovoljno predmeta u okviru redovnog školskog programa koji omogućava da se u dovoljnoj meri o tome razgovara. Ako treba da obučimo sve učitelje i nastavnike. Dakle, mi moramo krenuti od toga da vaspitavamo našu decu upravo u smislu onih vrednosti koje sam malo pre navela. To je razumevanje, poštovanje, jer i dalje, znate, ti mehanizmi patrijarhata i dalje funkcionišu. Uđite u prvi vrtić i vidjet ćete o čemu pričam, ali to je podsvesno, ne radi niko namjerno, niko samo ne uči decu kako treba da budu nasilni, da se ne lažemo. Naravno, niko to ni roditelji ne rade, nego nekako ta razdvajanja i te očekivane rodne uloge. Zato ono koliko ćete puta da priznamo, ja sam čula 1000 puta kada okrenemo kod sebe, da dječacina kažu dječacine, pa će moraš biti
pravo.
Pa emocije su stvar ljudskog bića. Znam o čemu pričam, ja naravno ne govorim ja samo iz perspektive institucije koju vodim ja. Živim ovde i imam naravno ulogu i majke i supruge, potpuno mi je jasno koja je to borba i koliko su jaki uticaji sredine, koliko zapravo vi pričate jednu u kuću, dete vam se vrati iz škole i kaže vam potpuno drugu vrednost koju nije to mogla da čuje, i obrnuto.
Da, I upravo to ovo što, da, izvinite, htela sam da kažem da upravo ovo što vi govorite dokazuje činjenica da nasilje ima u svim strukturama društva i bogati i visoko obrazovani počinioci takođe postoje, samo u ovom statusu se mnogo duže i bolje prikriva ta situacija i to su neki podaci koje imamo.
Hvala vam puno što ste pomenuli upravo da razbijemo glavnu predrasudu, da se to nasilje dešava tamo negde u siromašnim sredinama gde se uglavnom vezuje za druge vrste socijalne patologije poput kocke, alkohola i tako dalje, brojnih problema. Ne, to je tu, kod vas u komšiluku, nasilje radi i profesor Atić. Razumete, prosto imamo stalno tu predrasudu da to nema, da to u akademskim krugovima nema, da se to dešava samo negde. Upravo zato i jeste složen problem. Uglavnom u tim sredinama, recimo, već se nalaze u akademskoj zanjeste, recimo, univerzitetu, pa naravno tamo je žena sramota, ona misli da je ona kriva što je njen partner ili suprug nasilnik. Znači, to je ta ogromna kompleksnost i dobro je što sada kontinuirano ipak nailazimo na osudu i mora stalno da se nailaze na osudu, nikako da se preispituje, nema nikakvih pitanja i nikakvog opravdanja za nasilje. Dakle, nasilje je krivično delo, nasilje moramo da svi osudimo i da ni jednog trenutka ne šaljemo ženama pogrešnu poruku kako je ona žrtva nasilja, tako je kriva za bilo šta, jer od naših reakcija zavisi upravo buduće poverenje u institucije i to da li će se žene, devojčice, devojke obraćati, zatražiti zaštitu i kakav će odnos imati, u krajnjem slučaju kakav će odnos muškarci imati. I vrlo retko imamo u medijima da pročitamo šta je bio epilog, osim u slučajevima koji vrlo neopravdano zauzmu onoliko mesta koliko zauzmu kada se radi o poznatim javnim ličnostima. I retko imate informaciju o tome da je taj i taj nasilnik, da ga podsjetimo na neki slučaj, dobio toliku i toliku kaznu. Znate, uvek se to samo iznose detalji, nedopustivi, i uglavnom su fokusirani na žrtvu, pričamo o zaista jednom nedopustivom.
Da.
Često, vrlo često nedopustivom izveštavanju i neodgovornom odnosu medija prema ovom.
Da, vi često ističete to senzacionalističko izveštavanje medija. Stiče se utisak da te vaše apele, da se takvom prastom praksom prestane, niko od njih i ne čuje. Dakle, to se nastavlja.
Čuje. Traje nekoliko dana čuje. Nakon reakcije. Vi sutradan, kada mi izdamo upozorenje toga, sutradane ne, znate. I onda se to zaboravi u nekom periodu. Neću reći da nema neku, ima efekt, ali da li je ta potrebna edukacija, ali sa druge strane, moram vam reći, mislim da će se negde građanima, ako se mučiti kada stalno pričate o tome, naravno da danas moramo svi da se edukujemo dok smo živi, ali kad pričamo da moramo da edukujemo nekim osnovnim stvarima koje su oni temelj, koje predstavljaju temeljne vrednosti, jer nema nekako stalno pitanje pa trebamo li novinari i novinarke učiti govoriti sad o tim o osnovnim stvarima iz etičkog kodeksa i mislim i kako izgleda kada završite školu adekvatan fakultet za bavljanje novinarstvom, pa valjda tamo je svakako.
Valjda bi trebalo to da znate.
Pa,
da.
To bi valjda trebalo svi da znamo i nekako mene više to najviše pogađa što se uvek vraćamo za te neke osnovne stvari, jer razumljivo je, ne kažem da je opravdano, ali razumljivo je da imate pukotinu u sistemu, da se nešto desi, da morate da intervenišete, da vidite da morate da pojačate negde broj isključenih radnika u sistemu, da nisu dovoljno evidirani za neku specifičnost, ali kada treba da se vratimo na onu nekakvu osnovnu stvar, poput kada su u pitanju mediji nesenzacionalističkog izveštavanja, onda nekako vas to frustrira jer mislite kako niste uradili ništa. Nije tako, jeste puno toga iza nas, ali mislim da nas čeka jedan veliki, veliki još put da to nasilje svedemo na sada neko će reći na nulu, što je apsolutno...
Ali barem na minimum, da.
Na minimum koji se, ja ne znam, nema nikoga u svetu misli koja je rešio da nema ni jedan slučaj, ali da nemamo ovako zaista jednu tešku situaciju
koja se pogoršala, jel sve države u svetu prijavljuju.
I pandemija je možda, o tome nismo govorili ovoga puta, ali nemamo ni vremena, toliko doprinela svemu tome. Htela sam još za kraj razgovora, gospođo Janković, da vas pitam o skupu kojim se obeležava danas 10 godina od potpisivanja Istanbulske konvencije u Palati Srbija.
Da, odazvala sam se evo upravo
u to,
sada pozivu da. Koji organizuje zajedno Savet Evrope, sa kojim zaista imamo izuzetnu saradnju, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, koje će upravo na jedan način adekvatan ovoj situaciji da se zapravo obeleži sa jednom porukom, prosto da sagledamo gde smo sada i šta je ispred nas, i da naročito je stavljen akcenat na jedan međunarodni aspekt, jer evo tu će se naravno pored ministarke uključuje i šef kancelarije Saveta Evrope, ali i ambasador nemački gospodin Šibi i gospođa Virginia Pina, ambasadorka Portugalije u okviru portugalskog predsedavanja. Drago mi je što je upravo Portugalija stavila i ovo pitanje na dnevni red, da je važno, jer mi moramo držati važnost primene Istanbulske konvencije generalno na nivou Saveta Evrope na visokom mestu i nikako ne zapostavljati ovo pitanje zbog toga što je ova pandemija naravno stavila neke druge prioritete, ali život i bezbednost ljudskog bića zaista ne sme biti nijednog trenutka stavljeno na drugo ili bilo koje mesto koje ne zaslužuje pod bilo kojim opravdanjem.
Najljepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala vama.
Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, bila sagovornica magazina na prvom talasi Radio Beograda 1. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on, come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come on, come on.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Inspiracija. Avantura. Prijateljstvo. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Brodvejski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival. Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Ko je kuda?
Opekance za Božić i kovačička tepsija, veliki cipov hleb, kuća sa gonkom i 5 sukanja u jednoj nošnji. Slovaci iz Kovačice, život i običaj, nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Danas je 11:35, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. Sada se bavimo malim, sitnim opasnostima, velikim opasnostima u prirodi koje svakog proleća u veoma velikom broju postoje zaista u travi i u žbunju. Govorit ćemo o krpeljima. Očekuje se inače ove godine, čini mi se usled povećanja vlage, ali i toplijeg vremena, porast brojnosti krpelja. Najtačnija informacija bi bila, proverit ćemo to i kod našeg sagovornika, da ih ima najviše u aprilu i maju. A sa nama je Ivan Aleksić, on je iz Zavoda za biocide i bavi se ovom temom, a i radi na tom monitoringu krpelja, pa verovatno zna i njihovu brojnost o kojoj sam pričala na početku. Dobar dan, gospodine Aleksić.
Dobar dan.
Kakva je situacija ove godine? Šta govore vaši podaci do kojih ste došli snimajući, da tako kažem, teren tokom proleća? Ima li ih više nego inače ili je uobičajena slika?
Pa uobičajena je slika, čak se može reći zbog ovako promenjenog vremena tokom aprila, da ih je bilo nešto manje nego prethodne godine, koja je baš bila puna, kažem, krpelja.
Inače, zato što je bilo hladnije malo možda, jel da?
Jeste, i ove oscilacije ne prijaju ni krpeljima i ni drugim insektima, odnosno glavkarima koji nam smetaju, kao što su komarci, recimo. Međutim, s obzirom da se vreme prolepšava, da je vegetacija sve bujnija, očekuje se porast brojnosti sada u maju i verovatno i tokom juna, naročito ako bude vlažno i toplo vreme.
Ono što je karakteristično za krpelje jeste da njihov ubod nekad i ne osjetimo, ali se veoma teško rešavamo tog malog telašca kada nam kada ga primetimo na koži.
Tako je. Krpelje, za razliku od komaraca, kada se pričvrste za telo žrtve i počnu da sisaju krv, naprave svoje vrstan čep, odnosno cementni čep koji im služi za, tako kažem, jako dobro pričvršćivanje i ne može se tako lako skinuti. Pogotovo što su i rilice nazubljene, tako da sve to omogućava krpelju da čvrsto bude priljubljen, odnosno pričvršćen za kožu domaćina i teško ga je skinuti običnim češanjem i na, kažem, obični način, znači mora se upotrebiti sila za izvlačenje rilice i celog krpelja iz kože.
I često je da ljudi pokušavaju da to učine sami nekom pincetom, da pokušavaju da izvuku i nikad ni ne znamo da li smo izvukli tu i tu rilicu. Šta je zapravo metod, je li zaista jedino odlazak kod lekara način da se rešimo krpelja?
Pa ne, možemo se i sami rešiti krpelja, ali treba to malo, kažem, i uvežbati, a jedno što prvo mogu reći, ne sme se ono narodna medicina da se prelije nekim uljem, benzinom, alkoholom, lakom za nokte, kremom, da bi se ugušio i on sam ispao, jer u tom slučaju on, kada mu zapušite organe za disanje, on dešava se da povrati i tako ubaci bakterije u vaše telo, a to je ono što bi hteli da izbegnemo. Znači, najbolje je otići u zdravstvenu ustanovu gde su medicinski tehničari stručni da ga izvade na pravi način. U slučaju da ga sami vadimo, rilica se mora stegnuti odmah pri koži i da se lagano vuče krpelj na gore. Nema više onog savjetovanja da se uvrće u suprotnom smeru od kazaljke na satu, jer sve to može dovesti do kidanja rilice, da rilica ostane u telu, a i, kažem, iziritiraju krpelja ti naši nesretni pokreti i on može povratiti sadržaj creva koji je potencijalno bogat bakterijama koje izazivaju lanjsku bolest.
Dobro, i kada je eventualno postoje neki znaci upozorenja da je situacija malo ozbiljnija nego običan ujed insekta, u smislu praćenja tog crvenila, pošto smo eventualno izvadili krpelja i praćenja slike tog mesta uboda tokom narednih dana?
Znači, krpelj kada se izvadi, to mesto treba pratiti u periodu od skoro mesec dana, s obzirom da se te bakterije, ako su unešene u telo, naše telo, sporo razvijaju. Karakteristično je crvenilo koje se javlja na mestu uboda krpelja, koje je koncentričnih krugova, znači crveno pa belo pa crveno, izgleda kao meta. To je eritema migrans koja se širi koncentrično od mesta uboda i u svakom slučaju u tom kada se to desi mora se obavezno javiti nadležnom lekaru opšte prakse koji će prepisati u tom slučaju antibiotik širokog spektra. Oni su delotvorni protiv bakterije koja izaziva lanjsku bolest, tako da u toj prvoj fazi kada se na vreme uzmu lekovi, ona se neće razviti u hroničnu bolest.
Ali svakako ćemo primetiti po izgledu samog mesta uboda da nešto nije u redu, jel to onako...
Naravno, da. To crvenilo ne prolazi, nego kažem koncentrično se širi i u tom slučaju morate se javiti lekaru. Drugo, ono kad vas ubode kao, mislim, i krpelj koji nije zaražen, ostaće malo crvenilo koje će se izgubiti posle nekoliko dana, ta krastica otpasti i više se neće prepoznavati mesto uboda.
I upravo ta komplikacija uboda zapravo znači da nam je na kožu došao zaraženi, je li tako, krpelj. Vi inače merite procenat zaraženosti krpelja na različitim lokacijama svake godine, da li je to i ove godine urađeno?
Tako je, zavod ima dugoročno svake godine projekat za Ministarstvo zdravlja, ispitujemo krpelje u Beogradu i još 10 gradova u Srbiji na zaraženost lanjskom bolešću. Mogu reći da do sada ovo što smo, kažem, manji uzorak nego prošle godine, s obzirom da je tako vreme bilo, ali praktično svi lokaliteti u koji smo ispitivali na teritoriji Beograda imaju zaražene krpelje. Zaraženost varira negde od 5 do čak 35%. I tamo, naravno, gde su brojni krpelji, tu je veća šansa da vas ubode zaraženi krpelj. To su košutnjak, čak ada, ciganlija. Preko puta ušća ovog tržnog centra ima jedna površina koja je neuređena, čak i tu ima zaraženih krpelja.
Dakle, možemo ih očekivati na svakoj travnatoj i žbunastoj površini, je li tako?
Na svakoj neuređenoj. Parkovi, mogu reći, parkovi u gradu koji se kose, održavaju, nemaju ove vrstu krpelja, znači to su iksodidni krpelji koji prenose lajmsku bolest. Moguće naći ove pseće krpelje, ali koji nisu opasni po čoveka.
A gospodine Aleksiću, da li je moguće zaštititi se prethodno, dakle napraviti prevenciju aplikacijom nekih preparata, jel uopšte to krpelja može odbiti nešto kao što postoji na primjer za komarce?
Tako? Da, da, to su isti repelenti, znači ista aktivna supstanca, možete u stvarom u svakom slučaju preporučuje se mazanje repelentima kada se izlazi u prirodu, pokrivanje glave, znači kačket, marama, šešir, jer dešava se u kružbunje ako se provlačite da se zakači za glavu i onda je to nezgodno ako teško se uočava ako je na glavi. Zatim ulačenje ovih nogavica u čarape, znači da se izoluje, da ne idete golih rukava i golih nogu u žbunje, i u svakom slučaju posle boravka u prirodi se preporučuje detaljan pregled, da vas neko pregleda da slučajno nema da.
I stresanje eventualno odeće pre nego što uđete u kuću, ako je
da.
Moguće.
I repelent se može naneti na odeću, čak se preporučuje i ovi kako se zovu, insekticidi koji se mogu direktno na odeću i obuću naneti, tako da oni sprečavaju krpelja da se popne na vaše telo.
A koje vrste krpelja kod nas najviše obitavaju?
Kod nas ima, najčešće su tri vrste krpelja. Smeđi, pseći krpelj, crveni krpelj, koji nisu interesantni sa zdravstvenog stanovišta toliko za ljudsko zdravlje, i ovaj Ixodes ricinus, to je ovči ili šumski krpelj koji je najčešći u šumskim i ovim, kako se zove, u žbunastoj vegetaciji, i koga najčešće možemo, kažem, zaraditi boravkom u prirodi, jer oni idu često i na ljude. Oni, inače, znači njihovo prirodno stanište su šumske kompleksi, ivice šuma listopadnih, koje su svetle i tople šume, i oni u toku svog razvića prvo idu na male i sitne ove sisare i glodare, znači larve, i prvi stadijum se hrane na manjim sisarima, a veći stadijum znači na divljači, a i na čoveku koji zađe u njihovo stanište.
Znači oni nas ubadaju zato što se hrane?
Da, oni se hrane, to su paraziti hemofagni, znači oni ceo svoj život se hrane krvlju, nisu kao komarci da se hrane nektarom i tako dobiju energiju, a komarci piju, odnosno ženke komaraca uzimaju krv samo da bi završili razviće jaja. Krpelji, znači i mužjaci i ženke, se hrane krvlju i žive, znači paraziti koji žive, hematofagni paraziti.
Da, i sada kada bismo uzeli neku hipotetičku situaciju, bilo bi zanimljivo da i to čujemo, da li je divlja životinja, da li je čovjek, da neko ne primeti uopšte krpelja, koliko bi se on zadržao i šta bi se dogodilo kada ga nikad ne bismo izvadili?
Krpelj koji se pričvrsti, krene da pije krv, ženka krpelja i mužjak mogu narasti nekoliko puta u odnosu na svoju normalnu veličinu, znači do desetak puta. Krpelj kada se napije krvi, znači toliko se naduje, otpadne sam sa tela, i znači krene razviće jaja i polaže jaja, znači u šupljine, u zemlji. Tako u slučaju da ga ne primetimo, on će se nahraniti na nama, otpasti i nastaviti svoj životni ciklus u prirodi.
Ali to ne možemo nikako preporučiti kao način ponašanja, da ga ostavimo, jel tako? Zato što mislio sam možda u tom slučaju on neće ispustiti nikakav otrov ako ga ne diramo.
Ne, ali u svakom slučaju ako je zaražen krpelj, on kad počne da se hrani, svakako iz pljuvačnih žlezda, odnosno iz creva kroz pljuvačne žlezde dospeva kroz sekret koji on ubacuje u vaše telo.
I bakterije onda dolaze, da.
Mogu reći da zavod i ove godine, kao i prethodne godine, proverava zaraženost krpelja koju donesu pacijenti na zaraženost borelijom, tako da mogu se i javiti zavodu. Ove godine imamo i nešto povoljnije cene, 1.500 dinara te PCR analize, tako da u slučaju da sumnjaju da je krpelj zaražena, u svakom slučaju se treba proveriti, jer dešava se da lekari čim kažete da vas je ubo krpi, odmah daju antibiotike, a nije baš preporučljivo piti antibiotike ako niste zaradi.
Da, bolje prvo proveriti, naravno. I sad, nismo najavili priču o komarcima, ali s obzirom da imam pred sobom vest da je juče počelo zaprašivanje komaraca u Beogradu na javnim površinama, imate li možda podatke samo o tome je li ih već ima i koliko i da li će ovo suzbijanje malo da nam pomogne da na početku lepšeg vremena ne budemo izloženi baš mnogo komaracima?
Da, od prošle godine zavod ne radi više poslove suzbijanja, to je prepušteno u javnoj komunalnoj gradska čistoća, ali mogu reći da još uvek, kažem, zbog promenjenog vremena je brojnost komaraca niska. Možete se kod njih informisati više o detaljima i ja mogu da kažem, s obzirom da mi isto sprovodimo projekat za Ministarstvo zdravlja istraživanje zaraženosti komaraca virusom zapadnog Nila, da još uvek komarci, mislim, još ih ne ispitamo jer je mala brojnost, radili smo neke monitoringe u Pančevu, Požarevcu i ovdje u Beogradu, vrlo je mala brojnost, znači prva generacija još nije izašla.
A što se tiče suzbijanja krpelja, ko se time bavi i da li će se
Takođe, gradska čistoća, oni su radili pred praznik.
I suzbijanje krpelja.
Suzbijanje krpelja, da.
Dobro, eto, ova sezona uobičajena, dakle, kao i sve ostale, svima preporuka kada idu u prirodu da se zaštite i da budu pažljivi.
Preventiva je da najvažnija, a posle, ako neko ipak zaradi, doći će do lekara i rešiti problem.
Najljepše vam hvala i na savjetima i na ovim informacijama koje ste nam dali u ovom razgovoru. Sve najbolje vam želimo.
Hvala na pozivu, prijatno.
Ivan Aleksić iz Zavoda za biocide bio naš sagovornik. Upozorili smo vas na opasnost od krpelja tokom ove sezone, kao i svake. Dakle, budite pažljivi u prirodi. Ostalo još 11 minuta do 12 časova. I u 7 minuta do 12 časova privodimo kraju i drugi sat magazina na Prvom. Poštovani slušalci, najavljujemo da ćete u nastavku slušati danas specijalno izdanje Srpskog na Srpskom posvećeno nedavno preminulom glumcu Feđi Stojanoviću. Očekuju vas podnevne vesti posle toga i izveštaj o vodostanju. Zatim smo mi ponovo sa vama i u trećem satu, kao i obično, govorimo najviše o kulturi i sportu. Ostanite uz naše talase.
In memoriam. Prekjuče nas je zauvek napustio glumac Feđa Stojanović. Prekjuče je naša emisija izgubila bar polovinu duše i glas zbog kojeg se naših 5 minuta na radiju prepoznaju i traju duže i od slušanja. Srpski na Srpskom i Feđa Stojanović. To je 9 godina saradnje i više od 300 snimljenih emisija. To je glas koji ste za to vreme čuli bar 5000 puta. Glas koji mi je umeo da od obično dosadnih jezičkih grešaka oblikuje upečatljive likove, prostor i atmosferu. Da vas uvuče u priču i prikuje vam pažnju sve do odjavne špice. Pa da svima bude žao kad se emisija završi. Srpski na Srpskom i Feđa Stojanović, to nije bila samo gluma. Feđa je jezik voleo, razumeo ga i poštovao njegova pravila. Umeo je s jezikom kao s glumom, lako, neosetno i sasvim majstorski i od osrednjeg teksta da napravi bravuroznu glumačku minijaturu. Srpski na Srpskom i Feđa Stojanović nisu ni znali da su se rastali na poslednjem snimanju još u februaru. Danas, kad to znamo, nijedno nam jezičko objašnjenje nije važno, već in memoriam slušamo one emisije koje je voleo veliki glumac Feđa Stojanović, koga su mnogi naši slušaoci voleli upravo zbog srpskog.
Srpski na Srpskom.
Kaže mi, neće da bude sa mnom. Ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s uniformu da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešine iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno ko ja. I na devojke i njihove majke nemaju šta da pokažu. Kaže mi ova moja što me odbila, te osobine se u hodu otkrivaju. Tako je bolje, a ne da odmah znaš s kim imaš posla. Ja to ne razumem. Kako odanje i šta ima da se igramo žmure ko deca? Nagledao sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, razumeju se i u politiku, svaki dan kupuju novine, imaju knjige po police, a posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude uz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformom. Rekla mi i da neće da se petlja s uniformisana lica, jer džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Otkud ona zna da li ja umem primera radi da slažem boje? Kakve boje, pitam? Šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo da se ne zamajavam straženje farbe ako bude neka ogrebotina. A njoj to smešno. Kaže, nije tako, treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi s džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kako je vreme, proverim na neku televiziju, da li ne lažu s prognozu, bacim pogled na ulicu da vidim kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, dovatim staru uniformu. I tako se boje same dovode u red.
Yeah.
12 časova i 25 minuta, Radio Beograd 1, slušate magazin na prvom, sa vama samo do 13 časova, a naša tema u nastavku emisije Kultura. Tragom ove informacije usledit će i razgovor koji smo pripremili za vas. 11 ustanova kulture potpisalo u Požarevcu sporazum o saradnji u oblasti pozorišne umetnosti, a cilj je, kako se čuje, prevashodno razmena predstava, ali i zajedničko učešće u kreiranju projekata od značaja za pozorišni život. Pozdravljamo ovu inicijativu i želimo naravno da čujemo detaljnije o tome, a sa nama je u ovom trenutku direktorka Centra za kulturu Požarevac, Galina Perić. Galina, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Vrlo dobro, zahvaljujem, verujem da ste i vi dobro. S obzirom da se ostvaruje jedna lepa zamisao i to vašom inicijativom, uvek kad čujemo da se nešto ukrupnjava, da neko zbija redove i da se nešto umrežava, nama je nekako drago, a evo naročito kad je o kulturi reč.
Hvala vam puno i da vam kažem, na ovu ideju naišli smo tako da kako bismo mogli da unapredimo i saradnju između ustanova kulture, a također naravno i razmena znanja, iskustava, primjera dobrih praksi, informacija, također i promovisanje pozorišnog stvaralaštva, naravno podsticanje nacionalne i međunarodne saradnje, zajednički razvoj pozorišta i pozorišne scene i, da vam kažem, jačanje i razvoj naših i programskih i tehničkih kapaciteta i kako bismo mogli zajednički medijski da nastupamo u promovisanju pozorišnih ideja i pozorišnih ostvarenja u zemlji. Tako da smatramo da ovaj cilj je onako dosta je dobar i ovom sporazumu koji je bio potpisan 22. aprila ove godine, na ovu ideju u stvari priključuju se još 10 ustanova kulture, čak mogu da vam kažem koji su. To je Gradsko pozorište iz Jagodine, Centar za kulturu Smederevo, Milanovačko pozorište Gornji Milanovac, pozorište Raša Plaović iz Uba, Gradsko pozorište Teatar 91 Aleksina, Dom omladine Kragujevac, Centar za kulturu Masuka Velika Plana, Centar za kulturu Stara Pazova, Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević iz Kragujevca i ustanova Kulturni centar Smederevska Palanka. Eto, tako da za sada je nas 11 ustanova kulture gradova u Republici Srbije koji su potpisali ovaj sporazum u želji za daljem razvijanjem i podsticanjem saradnje i uverenju da će ova saradnja doprinuti samo zastupanju naših zajedničkih interesa, kako bih mogla da kažem, u pozorišnom životu. A naravno, ili je naravno pre svega razvoj pozorišne umetnosti, naravno, ne moramo da se ograničavamo samo time.
A ja sam baš htjela da vas pitam, gospođo Galina, zašto baš pozorište? Ste tu pronašli neke najveće mogućnosti kada je reč o takvoj saradnji?
Pa gledamo tako da svaka ustanova kulture ima amatersko pozorište. Ima dosta pozorišnih festivala u zemlji koje se organizuju. Evo recimo kod nas u Požarevcu mi organizujemo festival Miluje Štap i Šešir. To je početkom februara meseca. A također krajem novembra imamo festival također amaterskog pozorišta Živko Matić. Jedno je regionalno, jedno je za Pomoravlje i Podunavlje, tako da vidite da kako bismo mogli da unapredimo i da napravimo bolju razmenu i pozorišnih predstava i kako bismo mogli da unapredimo amatersko pozorište. Znači kako, na početku se pojavi ljubav prema pozorištu, prema glumi, a onda pogotovo za mlade ljude to je jako bitno, ta ljubav može da preraste u profesiju. U profesiju glumca.
Tako da bez
amaterizma nemamo ni profesionalizma.
Tako je. Vi ste već neke prve korake i planove napravili kada je reč o ovoj saradnji, dakle konkretizovali, postoje već razmene nekih pozorišnih predstava, naravno koliko to ovi pandemijski uslovi dozvoljavaju.
Tako je, naše pozorište Milivoje Živanović iz Požarevca. Mi smo već gostovali sa našom premijerom, a početkom godine u februaru mesecu, bez obzira na epidemiološku situaciju, mi smo radili i trudili smo se na našoj produkciji, tako da dosta predstava doživiće premijeru ove godine. Prva predstava koja je nama izašla, koja je imala premijeru, to je Ožalošćena porodica Branislava Nušića. I sa ovom predstavom smo gostovali u Jagodini. Tako da to je bio prvi korak. Sada 18. samo da ne pogrešim. Ja se izvinjavam.
Slobodno.
Očekujemo kod nas, 18. maja očekujemo kod nas Jagodinsko pozorište sa njihovom predstavom, da budemo njima domaćin, a oni će igrati na našoj sceni. Tako da vidite da je već ta neka prvi koraci su napravljeni, a naravno očekujemo, trudit ćemo se da to ne bude samo na papiru sporazum, nego trudit ćemo se da sporazum učeće u realizaciju i naravno očekujemo i poboljšanje epidemioloških mera i poboljšanje kompletne ove situacije, tako da možemo da kažemo da krenemo u veliko što se tiče razmene pozorišnih predstava.
A recite nam, gospođo Galina, kakva je situacija kada je reč o teatru u Požarevcu? Evo, čujemo o vašoj manifestaciji, znamo o njoj i šira javnost je poznaje, ali prosto kakva je situacija u teatru, koliko je živ taj neki pozorišni život u Požarevcu, nevezano sad za pandemiju nego inače, ali u principu i danas?
Pa znate kako, za sada mi nismo imali puno mogućnosti da, znate sami, zbog ograničenja mera, svako treće središte, naravno moramo sve to da ispoštujemo, što i jesmo i radili smo, ali naša produkcija Centra za kulturu nastavila da radi punim parom, tako da evo vidite, mi smo imali već jednu premijeru, Ožalošćena porodica. Sa početkom juna meseca očekujemo sljedeću premijeru Majstori, majstori, i tamo na jesen pripremamo jednu također premijeru našeg amaterskog pozorišta, Zločin i kazna Dostojevskog. A ove godine 200 godina od dana smrti Dostojevskog, tako da onako jedan datum
koji vi želite također da obeležite, jasno.
Da obeležimo, i tu je bila jedna ideja i sa ruskom ambasadom i sa ruskim domom, i sa ruskim domom da se uradi predstava i da gostujemo sa tom predstavom. Međutim, očekujemo da će malo biti bolja situacija, opet ponavljam.
Sve zavisi, da, od pandemije,
zavisi,
naravno.
Da, ali svakako predstava se sprema i svakako doživiće svoju premijeru.
Da li ste razmišljali i o nekoj široj saradnji kada je reč o nekim drugim umetnostima osim o pozorišnoj?
Ako da ne, naravno. Naravno, u Centru za kulturu također deluje naš folklor. Radi i ansambl Guardian, koji samo da malo poboljšamo, kad se bude malo poboljšala situacija, imaćemo dosta nastupa. Evo, za sada pripremamo jedan koncert 24. To je dan slovenske pismenosti. Za dan slovenske pismenosti pripremamo koncert sa orkestrom Guardia, sa našim etnohorićem, sa etnogrupom i naravno sa mešovitim horom Centra za kulturu Požarevac. Da, eto, radite u veliko, bez obzira na ovu situaciju, i vidite da pripremamo dosta premijera, samo trenutak da mi to možemo sve da prikažemo našoj publici.
I možda da kažemo u ovom razgovoru da je gospođo Perić svim drugim centrima za kulturu u Srbiji, ne samo ovih 10 koji su početno podržali i učestvuju u ovom umrežavanju, također moguće da se jave i da sa vama sarađuju u tom planu. Tako?
Kako da ne, naravno, vrata su širom otvorene za sve, tako da očekujemo da što veći broj se javi kako bismo mogli da napravimo jednu dobru mrežu i jednu dobru razmenu u dobrom duhu, u duhu podizanja ne samo amaterskog pozorišta, nego kompletno podizanje kulture. Naravno da za početak mi smo se oslonili na razmenu amaterskih predstava i pozorišne umjetnosti, ali zatim će i razmena folklora i razmena koncerata i razmena dečjeg stvaralaštva, tako da sve je naravno tu.
I mi se evo nudimo da vam budemo medijski partner, možemo da obaveštavamo građane o tome kada se će se i gde kao plod ove saradnje nešto moći vidjeti i čuti i podržavamo svakako ovakve inicijative. Hvala vam na razgovoru.
Ja vam se puno zahvaljujem, hvala puno što pratite nas, što obaveštavate širu javnost. Veliko vam hvala i veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Sve najlepše vam želimo. Bila je to Galina Perić, direktorka Centra za kulturu Požarevac, a razgovarali smo o umrežavanju kulturnih centara iz Srbije, a u jednoj zajedničkom planu i akciji da se teatar i ono što oni u tom smislu rade vidi u što više gradova i da njihove predstave vidi što više građana naše zemlje. 12:36.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam ti. I bilo nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ja se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupnem prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Je 12:41, talasi Radio Beograda 1, govorimo u nastavku emisije Magazina Prvom o jednoj izložbi. Jer juče je u izložbenom delu Gete instituta u Beogradu otvorena izložba radova vizualne umetnice Dragane Žarevac pod nazivom Memorija tela, memorija predmeta. Ona je svoju izlagačku praksu započela 1979. godine, a danas se osvrće na procese koji su i dalje važni u oblikovanju njenog rada. Pripremila Mirjana Boba Stojedinović.
Preispitujući svoj opus koji se razvija više od 40 godina, Dragana Žarevac uspostavlja novi i drugačiji odnos prema ostvarenim radovima, istovremeno kreirajući nove, kaže se u najavi izložbe. Ovom prilikom ona premijerno predstavlja tri video rada, dva sa narativnom strukturom koja se sluša, a treći kao snimak izvođenja performansa. Važan deo predstavljenih radova jesu i artefakti koji ih dopunjuju. Zbog čega je autorki bilo važno da iznova sagleda sopstvene radove.
Zapravo mislim da svaki umetnik, ili barem ja spadam u onu grupu umetnika koji se stalno preispituju. Ja nekako svakih nekoliko godina razmišljam o tome na koji način moj rad ima neki razvoj, da li on zapravo prati neku liniju progresa ili kruži, da li su ti radovi povezani između sebe ili su to nekakva zrna koja na neki način komuniciraju između sebe. I ja sam u jednom trenutku zaključila da zapravo sada kada sagledavam neke radove, oni upućuju na mnogo više entiteta, kako bih rekla, nego što sam ja to bila svesna u trenutku kada sam taj rad radila. I kada se sada to ponovo izvuče u galerijski prostor, zapravo se ti novi pravci tumačenja rada mogu sagledati i dovesti u vezu.
Uticaj na koje Dragana Žarevac referiše u svom radu jesu umetnici iz Nemačke, danas nezaobilazni u svetskoj istoriji umetnosti, Klaus Rinke i Josef Beuys.
Meni je, na primjer, uvek bio zanimljiv taj odnos između umetnika i šamana, odnosno u današnje vreme psihoterapeuta i neko to pitanje da li umetnost može da menja čoveka, bilo samog umetnika, bilo onoga ko učestvuje u programu, u galeriji, u radu i tako dalje. Onda to naravno prva referenca koju čovek ima kada razmišlja o odnosu umetnika i šamana je naravno Beuys. Onda drugi element koji je meni bio zanimljiv je onaj rad koji se odnosi na 7000 hrastova, zato što me prosto zanima problem ekologije na svim nivoima. Mislim, od toga da li ćemo reći čiste reči do toga kako ćemo reciklirati otpatke. A u vezi sa Rinkeom takođe ima puno dodirnih tačaka, recimo taj performans koji sam gledala ima veze sa balansom, sa ravnotežom, što je recimo potpuno moja tema celog života. Eto, to su nekakvi pravci u koje može da se pogleda da bi se došlo do neke nove interpretacije rada. I onda sam prosto podvukla samo ta dva umetnika, jer oni su između ostalog tema ove godine u galeriji Menjačnica.
Osim tekuće izložbe u galeriji Gete instituta, preporučujemo vaše pažnji i veliku samostalnu izložbu Dragane Žarevac u galeriji Legatu, Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića krajem sledeće nedelje, kao i grupnu izložbu pod nazivom Ženski zatvor, Hotel Sloboda, u kojoj će se ona predstaviti u Pančevu.
I naravno sport na samom kraju ovog izdanja magazina na prvom Radio Beograda 1. Dejan Bulajić je ovde u studiju i možemo da očekujemo jednu pitku lepu priču o najaktuelnim sportskim događajima danas.
Ono što danas posebno privlači pažnju je početak raspleta u košarkaškoj i jadranskoj ligi. Očekuju nas revanš utakmice polufinala play-offa u kojima će od 18.30 u Laktašima Crvena zvezda igrati protiv Igoke, dok će od 21 čas u baru Mornar ugostiti ekipu budućnosti. Nema sumnje da je Igokea najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg šampionata i činjenica je da je tokom same sezone Crvenu zvezdu namučila u svakoj utakmici u kojoj su igrali. Tako je bilo i pre nekoliko dana kada su crveno-beli posle velike borbe ovde u Beogradu savladali Igokeu i poveli sa 1-0 u seriji. Nema sumnje međutim da su crveno-beli veliki favoriti i da će pokušati već večeras da iskoriste prvu meč loptu, jer podsjetiću potrebne su dve pobede za plasman u finale. Crvena zvezda jeste favorit, ali svakako neće do pobede lako doći na ovom teškom gostovanju. Podsjećam još jednom 18.30 početak utakmice. Verovatno će mnogo više žara, borbe i temperamenta biti u drugoj utakmici koja počinje u 21 sat, a to je mali crnogorski derbi između Mornara i budućnosti. Mornar je podgoričkoj ekipi već naplatio priličnu kamatu činjenicom da je savladao podgorički tim pre recimo mesec dana i time ga izbacio iz konkurencije da osvoji prvo mesto na tabeli u ligaškom delu takmičenja. Rivalitet ova dva tima je naglašen, borba koja će biti večeras sasvim sigurno otvorena do samog kraja. Budućnost je prvu utakmicu dobila i priželjkuje večeras trijumf u baru, ali sve su opcije otvorene jer utakmice između Mornara i budućnosti su uvek prava poslastica koja donosi nespornu dramu u duelima ova dva tima. Od ostalih događaja možda da skrenemo pažnju na to da je u toku prestižni teniski turnir u Madridu na kojem nema naših predstavnika. Danas su na programu četvrtfinalni mečevi iz kojih izdvajamo uvek interesantan duel između Nadala i Zvereva, uz napomenu da su juče poraze doživjeli ruski teniseri, trojica ruskih tenisera, među njima i Medvedev, koga su čak pominjali kao jednog od igrača koji bi uskoro mogao da zameni Novaka na čelu ATP liste. Očigledno je da je ovaj poraz uticao na to da i neke minimalne matematičke mogućnosti otpadnu. Toliko u ovom pregledu sportskih događaja.
Najlepše hvala, slušali
hvala
ste
vama.
Hroniku sporta, bio je sa nama Dejan Bulajić, 12.52.
Hajde dođi da popraviš stvari.
imam, kišu ti suncem barataš, dođi da popraviš stvari. Ajde dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu, dolazi vreme.
Ako imate nekog da popravi stvari, pozovite ga odmah da dođe, a mi ćemo se s tvoje strane naše struditi da vam barem popravimo raspoloženje, ako već ne može mnogo toga više. Ali evo, rastavimo se što se magazina tiče. Naravno, naš program 24 sata dnevno sa vama ima mnogo emisija koje vas očekuju. Ostanite dakle na našim talasima, a za sad vas pozdravljaju ton majstori Aleksandar Kostić i Darko Milosavljević, Nataša Mančić, muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent emisije. Ja sam Irjana Nikić, želim vam prijatan dan i sve najbolje.
Ona misli da me zna, prvi put me je videla. Zašto glumiš da si opasna? Celu noć na žurci samo mene je gledala. I ne znam zašto tako mi se svidela. Show.